habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo talaada ah bisha agoos ee sanadka 2022 kan ah waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com caawiya dunida waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shir ay magaalada Muqdisho isugu yimaadeen ugaasiyo, odayaal, dhaqan iyo beeraleyda shabeelaha hoose iyo shabeelada dhexe oo ay kaga hadlayeen dad rayid ah oo la sheegay in dhowaan ciidamada AMISOM ay ku dileen gobolka shabeelada hoose.
Waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusano oo kuugu dambeeyay 12-kii bishii Juulaay ayaa nin oday ah 20 jir lagu dilay kadibna la qarxiyey. Waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyd ah beertooda in loogu tago lagu dilo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan wararkii u dambeeyay iyo warbixinno ku saabsan xaaladda dalka Afghanistan, barnaamijka muuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Wararka laga helayo deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada daraawiishta ee Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab uu ka dhacay duleedka deegaankaasi. Dadka deegaanka qaarkood ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay duulaan ku qaadeen 4 ciidamada daraawiishta Galmudug ay ku lahaayeen deegaankaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta Galmudugna waxa ay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay iska difaaceen. Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dagaalka uu sababay khasaaro, waxaana ay ilo kala duwan VOA-da u xaqiijiyeen in dagaalka ay ku dhinteen ku dhawaad 5 askari, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. VOA-da ayaa sidoo kale waxaa loo xaqiijiyay in dagaalka uu ku dhintay Gaashaan le Maxamed Cali Salaad oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada daraawiishta Galmudug, isla markaana gaari nooca dagaalka ahna lagu gubay dagaalkaasi. Dulimaadyada dad gureynta ayaa kasii socda talaadadan maanta garoonka diyaaradaha magaalada Kabul kadib hal maalin oo fowdo xoogani ay ka dhacday garoonka kadib markii ay kumanaan dadaha oo isugu jira diblomaasiyiin iyo dad rayid ah oo doonaya inay ka baxaan Afghanistan ay halkaas isugu yimaadeen. Stefano Bontecovro oo ah wakiilka rayidka ee NATO ee Afghanistan ayaa waxa uu sheegay islamarkaana soo dhigay bartiisa Twitter-ka muuqaal muujinaya in diyaaradaha ciidamada cirka ee Mareykanka oo sii baxaya islamarkaana duulaya. Wasiirka ciidamada cirka ee Faransiiska ayaa isna sheegay in diyaarad ay leeyihiin militariga Faransiiska ay gaartay Imaaraadka, islamarkaana ay isu diyaarinayso inay dadkeeda ka soo qaado magaalada Kabul. Dalka Indiyana waxa uu bilaabay in uu dadkeeda ka soo daadgureeyo magaalada Kabul, islamarkaana dad gaaraya 104 qof oo u dhashay ay ka soo saari doonaan magaalada Kabul. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in maamulka Biden ay bilaabi doonaan in dadka Mareykanka ah ee wada qaatay tallaalka COVID-19 inay qaataan tallaal kale oo dheeri ah. Tallaalkan waxaa loogu magacdaray ama lagu soo daray ayaa waxaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah siiyo dadka xanuunkani sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa Delta, kaasoo dad badan ah ay la jiifaan inuu difaac ka siiyo. Saraakiisha caafimaadka dowladda ayaa la filayaa in ay ku dhowaan waa in ay ku dhawaaqaan toddobaadkan in dadka Mareykanka ah ay qaataan tallaal kale oo dheeri ah, kaas oo loo yaqaano xoojiye 8 bilood kadib marka ay dhammaystaan tallaaladii ay hore u qaateen. si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Aan ku bilowne guddoomiyaha deegaanka garas baaley ee duleedka magaalada muqdisho maxamed abuukar afraax ayaa lagu soo waramaya inuu geeriyooday una geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray qarax maanta lagula eegtay gaari uu saarnaa. allahu naxariistay maxamed abuukar afraax ayaa xilliga gaariga uu saaraa qaraxa lala eegtay waxa uu marayay inta u dhexaysa degmada kaxda iyo deegaanka garas baaley. wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa faahfaahinta warkan goor dhoweed ka soo diray magaalada muqdisho.
guddoomiyihii deegaanka garas baaley maxamed abuukar afrax ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo kasoo gaaray qarax loo dhigay gaarigiisa. dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in qarax uu haleelay gaarigiisa, dhaawacna uu soo gaaray marxuumka geeriyooday ee guddoomiyihii deegaanka garas baaley maxamed abuukar afrax ee la ka tirsan kuwa amniga maamulka gobolka banaadir iyo dadka deegaanka ayaa u xaqiijiyay v o a inuu u geeriyooday dhaawaca soo gaaray guddoomiye afrax. guddoomiyaha geeriyooda ayaa bedelay guddoomiye ka horeeyey oo isagana qarax lagu dilay isla gudaha deegaanka garas baaley, kaasoo lagu magacaabi jiray cabdiraxmaan garyare. deegaanka garas baaley oo ka tirsan deegaanada hoos yimaada gobolka banaadir ayaa hadda waxay noqonaysaa dadka laga dilay laba guddoomiye deegaan, guddoomiye ku-xigeen, guddoomiyihii dhallinyarada iyo asgar qaraxay lala eegtay. waxaana maamulka gobolka banaadir oo la xiriiray ii sheegeen inaysan hadda ka hadli karaynin, iyagoo xusay inay wadaan baaritaano la xiriira dhimashada guddoomiyihii deegaanka garas baaley maxamed abuukar afrax oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
sanad cabdulqaadir. haatan afghanistan, ururka daalibaan ayaa la wareegay gacan ku haynta talada dalka afghanistan, waxaana uu ku dhawaaqay maanta cafis guud oo ay u fidiyeen dhammaan shaqaalihii, askartii iyo saraakiishii dowladda afghanistan, iyagoo booriyey dumarka inay dowladda ay soo dhisayaan ay ku soo biiraan. maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
cafiskan ayay taalibaan ku dhawaaqday si ay uga dhaadhiciso dadka waddankaasi ee ka warwarsan xukunka ay la wareegeen, si ay ugu sheegto in mowqifkoodu uusan ahayn kii ay ku ogaayeen markii ay dalkaasi xukumayeen sagaashameeyadii. waxaa kaloo ay kaga jawaabayeen cafiskan guud qalalaasi iyo jahwareer ka dhacay garoonka diyuuradaha ee kabul oo ay isku jiireen dad doonaya inay waddankaasi ka baxsadaan oo u badnaa diblomaasiyiin, shaqaale gargaar, saraakiishii dowladda afghanistan iyo tarjumaanadii la shaqaynayay maraykanka iyo hay-adaha gargaarka. taalibaan ayaa hadda isu muujinaysa inay tahay mid ka qunyar socodsan sidii ay hore u ahayd ka hor intii aysan isbahaysi uu maraykanku horkacayo ka eryin xukunka kadib weerarkii argagixiso ee lagu soo qaaday maraykanka bishii sebteembar ee sannadkii 2010. iyadoo maleeshiyada ururka taalibaan ay gaaf wareegayaan waddooyinka caasimadda kabul, ayaa ilaa hadda aan la soo sheegin wax gabood fala oo ay geysteen. in badan oo ka mid ah dadka reer afghanistan ayay cabsi la soo diristay, waxaa la faarujiyey xabsiyadii dalkaasi, waxaa kaloo la billaqaystay hub ay lahaayeen ciidamadii dowladda afghanistan. dumarka ayaa cabsi ka muujinaya ku hoos noolaanshaha xukuumad ay taalibaan leeyihiin, laakiin taalibaan waxay sheegtay in imaarada islaamiga ah ee ay dhisayaan aysan doonin in dumarku ay dhibanayaal noqdaan. cafiskan oo uu ku dhawaaqay inaamullah samangani oo ka tirsan guddiga arrimaha dhaqanka ee taalibaan ayaa noqonaya hadalkii ugu horreeyey ee ka soo baxay kooxdan oo ay ku muujinayaan siday u ekaanayso xukuumad ay dalkaasi ka hirgeliyaan. inkastoo hadalkiisu aanu faahfaahin, haddana taalibaan waxay wadahadallo kula jirtaa saraakiishii dowladda lagu xogroonaaday, weli ma dhicin xukun wareejin rasmi ah. gabar ka shaqaynaysay telefishinka gaarka loo leeyahay ee tolo ayaa waraysatay sarkaal ka tirsan taalibaan. sidoo kale dumar xijaaban ayaa dibadbaxyo ka oogay kabul, iyagoo taalibaan ka dalbanayay in dumarka aan laga saarin nolosha caadiga ah. talaadadii shalayna waxaa dib loo furay garoonka kabul oo ah meesha keliya ee hadda dalkaasi looga bixi karo dibadda, waxaana weli ku sugan ciidamada maraykanka.
aad buu mahadsan yahay maxamed culaad xasan oo inoo soo koobayay warbixintaasi halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a weliya wararka la xiriira afghanistan ayaanu ku jirnaaye madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa sheegay isniintii shalay in aanay ahayn mas-uuliyadda saaran mareykanka in uu qeyb ka noqdo dagaalka sokeeye ee dalka afghanistan madaxweyne biden ayaa ka digay aargudasho ay daalibaan ku sameeyaan ciidamada mareykanka iyo saaxiibadood reer afghanistan ee ay muddo 20 sano ah isu kaashanayeen dagaalka wariyaha v o eda catherine gibson ayaa warbixintan noo diyaarisay waxaana soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee mareykanka ayaa ku dhammaaday qaab cabsi iyo fooda ah iyadoo daalibaan ay qabsatay caasimadda afghanistan taasi oo keentay in shaqaalaha laga soo daadgureeyo safaaradda mareykanka iyo afghaaniyiinta khatarta ku wajahaya kuwaasi oo doonaya inay dalkaasi isaga cararaan hase ahaatee madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa sheegay inuu ku saxsanaa go'aankii uu ku qaatay in ciidamada mareykanka dalkaasi laga soo saaro waxa uu yidhi runtu waxa ay tahay tani waxa ay u dhacday si ka dhaqso badan sidii aan filaynay haddaba maxaa dhacay hogaamiyaashii siyaasadda afghanistan ayaa quustay oo dalka isaga cararay ciidankii afghanistan ayaa burburay mararka qaarkoodna ma aysan isku dayin inay dagaalamaan wax kasta oo ay tahayba waxa asbuucii tagay dhacay waxa ay xoojinaysaa in soo afjaradii ku luglaanshihii militariga mareykanka ee afghanistan ay waqtigan tahay go'aan sax ah ciidamada mareykanku ma awoodaan mana ahan inay ku dagaalamaan kuna dhintaan dagaal aysan ciidamada afghanistan diyaar u ahayn inay naftooda u dagaalamaan sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo xubno ka tirsan dimuqraadiyiinta ayaa si deg deg ah ugu dhaliilay biden inuu ku fashilmay saadaalinta xooliga ay ku burburtay dowladda afghanistan iyo weliba dhaawaca ku iman kara kalsoonida mareykanka ee dunida oo dhan aaron david miller waxuu ka tirsan yahay hay-adda karnegi waxa uu yidhi tani waxa ay noqon doontaa nabar joogto ah oo ku suntan madaxtinimada biden tani macnaheedu ma ahan in ay noqon doonto madaxtinimo fashilantay macnaheedu ma ahan in ugu dambayn dadka badankiis aysan aqbali doonin xaqiiqda ah in ka bixitaanka uu ahaa lama huraan uuna ahaa go'aan sax ah iyadoo daalibaan ay la wareegtay maamulka afghanistan falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in maraykanku uu weli awood dhaqaale ku leeyahay dal ku tiirsan kaalmada caalamiga ah iyo sidoo kale howlgallada la dagaalanka argagixisada laakiin waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa isniintii xaqiijisay in maraykanku aanu wax shaqaale ah ka joogin safaaraddiisa magaalada kabul iyadoo bentagonkuna uu sheegay in 2500 oo askari oo maraykan ah ay gacan ka geysanayaan howlaha daadgureynta ee ka socda garoonka diyaaradaha ee lagu sameyta bixinayo shaqaalaha oo ay ku jiraan kumanaan afghaaniyiin ah oo la soo shaqeeyey maraykanka laakiin weli sugaya fiisayaashooda si ay uga baxsadaan afghanistan oo ay ku wajihi karaan jirdil iyo weliba dil kaga yimaada taalibaan waxaa si aan la filayn ku dhammaaday dagaal maraykanka ugu kacay dhowr tiriliyan oo doolarka maraykanka ah laakiin aan caadiyan lahayn qeexitaan cad oo guushiisa ah waa kan madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu yidhi kuma celin doono khaladaadkii aan horay u samaynay khaladkii ahaa joogitaanka iyo dagaalka aan xadidnayn ee marka uusan dagaalku ahayn danta qaranka maraykanka in la labanlaabo dagaal sokeeye ee dal shisheeye oo laysku dayo in dib loo dhiso waddan si aan dhammaad lahayn loogu daabulo ciidamada milatariga maraykanka ilaa 2011 afar madaxweyne oo maraykan ah 2 dimuquraadi ah iyo 2 jamhuuri ah ayaa halgan u galay soo afjaridda awoodda taalibaan ee afghanistan biden ayaa sheegay inuusan dagaalkii ugu waqtiga dheeraa ee maraykanku uu galo uusan ku wareejin doonin madaxweyne shanaad
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka ayaa ka hadlay sida dawladda Afghanistan iyo ciidanka dalkaasi ay tababarada siinayeen ay hawshoodii u gabeen kadib markii ururka Taliban ay la wareegeen magaalada Kabul. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ku tilmaamay burburka ku yimid dawladdii Afghanistan inay sabab u tahay ciidanka dalkaas. Waxaana sidoo kale uu sheegay in looga baahan yahay isbahaysiga military inuu sidoo kale shaaca ka qaado khaladaadka dhacay ee tababarka ciidanka Afghanistan. Waxa uu ku baaqay Taliban in ay u fasaxdo dadka doonaya in ay dalka isaga baxaan isla markaana ay ilaaliyaan xuquuqaha aasaasiga ee muwaadiniinta dalkaasi jooga. Stoltenberg ayaa yiri,
because ultimately the Afghan political leadership failed to stand up to the Taliban and to achieve the peaceful solution.
Hoggaanka siyaasadeed ee Afghanistan wuu ku guul daraystay in uu sii shaqeeyo fashilka ku yimid hoggaanka ama maamulka Afghanistan wuxuu horseeday musiibada aan maanta aragno. Shirkiisa jaraa'id ayaa imanaya xilli ay maanta kulan ku yeesheen magaalada Brussels wakiilada NATO si ay wax isaga weydiiyaan burburka ku dhacay Afghanistan kadib markii ururka Taliban ay axaddii la wareegeen magaalada caasimadda ee Kabul iyo guulaha sida degdega ah ay u gaarayeen toddobaadyadii la soo dhaafay. Gaashaanbuurta NATO waxa ay hormuud u ahayd dadaalada bulshada caalamka ee dhinaca amniga wax lagaga qabanayay dalkaasi Afghanistan laga soo bilaabo sanadkii 2003. NATO ayaa horay ciidamadeeda waxa ay kala baxday dalka Afghanistan isagoo soo xiganaya habka ay ciidamada qalabka sida ee Afghanistan u gabeen shaqadooda ayaa waxa uu yiri,
Kabul has fallen and the Taliban have taken control of most of the country.
Waxay ahayd wax lala yaabo xawaaraha burburka iyo sida dhaqsaha leh ee taasi ay u dhacday oo lama filaan ahayd. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay xogayaha guud ee NATO in waxa dhacay loo baahan yahay in cashar laga barto.
I am deeply saddened.
Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Mahadsanid Ridwaan. Weli wararka la xiriira Afghanistan ayaan ku jirnaa. Boqolaal reer Afghanistan ah oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa xaddi isugu soo baxay bannaanka hore ee aqalka caad ee dalkan Mareykanka si ay u cambaareeyaan qabsashada Taliban ee caasimadda Afghanistan ee Kabul. Waxa ay ugu baaqeen Mareykanka iyo beesha caalamka inay gacan siiyaan dadka Afghanistan. Warbixin arrintaasi nooga diyaarisay wariyaha V O A da Farqunda Bayamiyani. Waxay noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Afghanistaniyiin ayaa isugu soo baxay aqalka cad hortiisa si ay ugu mudaharaadaan in Kabul ay gasho gacanta Taliban. Dibad baxayaasha ayaa sheegaya inay doonayaan in codkooda la maqlo. Hamdard Gafuri waa qabanqaabiye dibad baxana.
We are all here to make our voices heard, the least that we can do for Afghanistan.
Damaantay waxaanu halkan u joognaa si codkayaga loo maqlo, waana waxa ugu yar ee aanu u qaban karno Afghanistan iyo dadkayaga.
Kabul ayaa gacanta u gashay Taliban waqti dambe oo xaddi ah, iyadoo madaxweyne Ashraf Ghani uu baxsaday sidoo kalena dawladda Afghanistan ay burburtay. Dibad baxayaasha ayaa sheegay inay danaynayaan dadka reer Afghanistan oo ku hoos noolaan doona xukunka qallafsan ee Taliban. Nazili Jamshidi waxa ay ka mid tahay dibad baxayaasha.
Qalbiga ayaa ii xanuunaya dadka reer Afghanistan. Waxa ay dhibaysaa dumarka iyo caruurta ku sugan Afghanistan.
Noqoshada Taliban ee xukunku ay masixi doonto waxyaabihii la kororsaday 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay.
Dhammaan waxyaabihii sida adag loo helay 20-kii sano waxaa lagu waayay 2 bilood. Waxa ay Taliban ku qaadatay inay guud ahaan waddanka ku qabsato 2 bilood. Waxa aadka ii dhibaya ayaa ah aamusnaanta bulshada caalamka.
Jamshiidi ayaa sheegtay in ku soo dibad baxayaasha ayaa ku canaantay soo bixitaanka degdega ee ciidamada Mareykanka inay burburto dowladdii Afghanistan. Waxa ay ugu yeedheen bulshada caalamku inay caawiso dadka reer Afghanistan. Najim Awali waxa uu ka mid yahay dibad baxayaasha.
Waxaanu ka rabnaa inay caawiyaan dadka ku soo dhibaatooday 40 sano dagaalka oo aanay ogolaan wixii ku dhacay 20 sano iyo dheeraadka ka hor.
Mareykanka ayaa diray ilaa 6,000 askari si ay u ilaaliyaan soo daadguraynta diblomaasiyiinta.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Haddaba waa kuwe kooxda Taliban. 20 sano kadib kooxda Taliban ayaa dib waxay u qabsadeen dalka Afghanistan. Taliban waxa ay horey u xukumeen Afghanistan sanadkii 1996 ilaa 2001 ayaga oo dalka ku soo rogay nooc ka mid ah shariicada Islaamka oo aad u adag. Warbixin ku saabsan taariikhda iyo fikradaha kooxda waxa ay noo haya Ahmed Cali Sheikh.
Taliban ayaa waxa ay ahayd mid ka mid ah kooxii ka dagaalamay dagaalkii sokeeyay Afghanistan ee 90-maadkii kadib markii ay dalkaasi ka baxeen ciidamadii midowga Soviet. Kooxdan ayaa sanadkii 1994 ka soo baxday magaalada Koonfureed ee Qandahaar. Aasaasaheeda waxa uu ahaa Mullah Maxamed Cumar oo imaamka ahaa magaalada, kaasi oo hoggaaminaya kooxda ilaa dhimashadiisii sanadkii 2013. Taliban waxa ay markii hore xubnaheeda inta badan ka heshay dagaalyahanadii wax iska caabinta Afghanistan ee mujaahidiin, kuwaasi oo Mareykanka uu ka taageeri jiray dagaalkii ka dhanka ahaa ciidamada Soviet 80-maadkii. Kadib markii midowga Soviet uu ka baxay Afghanistan 1989-kii ayna ku xigsatay burburkii dowladdii Afghanistan, wuxuu dalka Afghanistan galay dagaal sokeeye. Taliban waxa ay taageero ku heshay in ay ballan qaaday inay soo celinayso amarka ay kala dambeynta. Sanadkii 1994-kii waxa ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Qandahaar ayagoo aan la kulmin wax iska caabin ah oo muuqda, waxaana markii la gaaray 1996-kii ay qabsadeen caasimada Kabul. Taliban waxay Afghanistan ku xukumeen si waafaqsan shariicada Islaamka oo fasiraad adag laga bixiyey. Dadka oo fagaare lagu khaarijiyo laguna karbaasho ayaa caadi ahaa, waxaana haweenka badankood laga mamnuucay in ay shaqeeyaan ama ay waxbartaan, ayada oo sidoo kalena lagu qasbay inay xirtaan burqa jirkooda oo dhan daboolaya. Taliban waxay sidoo kale mamnuucday buwaagta reer galbeedka. Taliban waxay gabaad siiyeen Al-Qaacida oo xilligaasi uu hoggaaminayay Osama bin Laden. Al-Qaacida waxa ay xirooyin tababar ka samaysatay Afghanistan, kuwaasi oo ay u adeegsatay in ay ku diyaariso weeraro ka dhacay caalamka oo ay ku jiraan weeraradii lagu qaaday Mareykanka 11 Sebtembar 2001. Wax ka yar bil kadib weeraradii Sebtembar 11, Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa qabsaday Afghanistan. Markii la gaaray horraantii Diseembar ee sanadkaasina, dowladdii Taliban ayaa burburtay, waxaana Mareykanku uu bilaabay inuu Afghaniyiinta kala shaqeeyo dhismaha dowlad dimuqraadi ah. Kadib guuldaradooda, hogaamiyaasha Taliban waxay u carareen meelaha ay ku xoogan yihiin ee koonfurta iyo bariga Afghanistan ama deegaanada ku teesan xuduudda Pakistan. Kooxda ayaa kadib hogaamisay dagaal muqaawamo oo ka dhan ah dowladda cusub ee Afghanistan ee Mareykanku u taageerayay, ayagu adeegsanaya miinooyinka dhulka lagu aaso iyo qaraxyo ismiidaamin ah. Sanadkii tagay, dowladda Mareykanka ayaa Taliban kala xaajootay heshiis kadib 20 sano ay ku lug lahayd Afghanistan. Heshiiska ayaa waxa uu dhigay jadwal ay ciidamada Mareykanka uga baxaan dalkaas, taa beddelkiina Taliban ay joojiyaan weerarada ka dhanka Mareykanka ayna wadahadal la galaan dowladda Afghanistan. Kadib bil wadahadal ay u socdeen Taliban iyo dowladda Afghanistan, waxay ku guuldareysteen in lagu gaaro heshiis nabadeed. Kaliya dalal farakuturis ah ayaa aqoonsaday dowladda Taliban markii ay xukunka haysay 1996-2001, waxaana ka mid ahaa Pakistan, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Carabiya. Ma cadda haddii dalalka badankood ay aqoonsan doonaan dowladda cusub ee Taliban. Si kastaba, wayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa bishii tagtay sheegay in Afghanistan ay noqon doonto qaran cidla go'an ah haddii Taliban ay awood kula wareegaan xukunka oo ay geystaan xasuuq.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna aan qadar u yara kaadsanno wararka iyo warbixinada, waxaad nala dhegaysataan heestan ay wadajirka ugu luuqaynayaan Cabdi Baadil iyo Allahu Naxariiste Saade Cali Warsame. si wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan waxaana dhegaysanaysaan tabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaana ka mid a xubintii dooda gaaban xubintii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban wararka laga helayo deegaanka Shabeelo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamada daraawiishta ee galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab ka dhacay duuleedka deegaankaasi. Dadka deegaanka qaar kood ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay duulan ku qaadeen fariisin ciidamada daraawiishta galmudug ay ku lahaayeen deegaankaasi. Saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta ee galmudug ayaa VOA-da u xaqiijay in weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay iska difaaceen. Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dagaalku uu sababay khasaaro, waxaana ay ilo kala duwan VOA-da u sheegeen in dagaalka ay ku dhinteen ku dhawaad 5 askari, 10 kalena ay ku dhaawacmeen. VOA-da ayaa loo xaqiijiyay in dagaalkaas uu ku dhintay gaashaan leh Maxamed Cali Salaad oo ka mid ah saraakiisha ciidamada daraawiishta galmudug, isla markaana ah gaari nooca dagaalka ah lagu gubay weeraradaasi. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in maamulka Biden uu bilaabi doono in dadka Mareykanka ah ee wada qaatay tallaalka COVID-19 ay sidoo kale qaataan tallaal dheeri ah. Tallaalkan lagu soo daray ayaa looga gol leeyahay inuu difaac dheeri ah ka siiyo dadka xanuunkan sida weyn loo kala qaado nuqulkiisa Delta, kaasoo dad badani ay la jiifaan saraakiisha caafimaadka ee dowladda. Ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan toddobaadkan in dadka Mareykanku ay qaataan tallaal kale oo dheeri ah, kaasoo loo yaqaano xoojiye 8 bilood kadib marka ay dhammaysteen tallaaladooda. Kala caweysi wanaagsan. Shir ay magaalada Muqdisho maanta isugu yimaadeen ugaasiyo, odayaal dhaqan iyo beeraleyda Shabeelada Hoose iyo Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in Amisom ay diidan tahay in ay qirato dilka dadka shacabka. Ugaas Maxamuud Ugaas Cali oo dhowaan la kulmay Amisom ayaa sheegay, una sheegay VOA-da, in ay ka biyad diidan yihiin qiraalka dadka ay laayeen. Ugaaska ayaa sheegay in aan markaasi la doonaynin in meedadkooda la helo cid qirata. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Cabdul Qaadir, waa mahadsan tahay. Galween waxaa ka dhacay wax aad u foolxun oo marar kala duwan ka dhacay, oo waxay ka bilaabatay intaan hadda xusuusano kuwii ugu dambeeyay 2012-kii bishii July ayaa nin oday ah 70 jir lagu dilay, kadibna la qarxiyey. Waxaa ku xigay midda hadda taagan oo ah 7 qofood oo beerleyda ah, beertooda in loogu tago, lagu dilo, meydkooda la soo qaado, meena la durdhigo, lagu qirxiyo. Intaas kadib dadkii way kaceen. Markay kaceenna waa mas-uuliyaddii iyo waxay waa la qaybsaday. Waxaan isku daynay inaan arintaas dejino, Amazon lala hadlo, lagu qanciyo inay ka jawaabaan dhibaatada ay geysteen, sababtoo dhibaatada ay geysteen dil keliya maahane, xasuuq ay geystay.
Marka sababtu maxay ahayd inta dadkay u dileen haddana ay meena ugu qoreen? Amisom maxay ku sheegtay?
Ilaa meeshii markaan aragnay waxay yidhaahdeen guddi nagu dara meeshii aan tagaynaa, way soo arkeen madaxdii Amisom batay meeshaas joogta iyo ciidamada Soomaaliya, waxa dhan way soo arkeen, dadkii deegaanka ay arkeen. Waxaasoo dhan waa la wada qiray inay si gardaraad loo dilay. Kadibna mar kalaan kulanay, waxaan ka sugaynay inay qirtaan caddeeyaan, yiraahdiin annaga ayaa ka dambeyna dhibaatada meesha iska dhacday, annagaana ka garaabayna. Ilaa hadda way meermeeriyeen, iyagoo og inay wixii ay dhibaatada iigu geysteen ayay meermeeriyeen, jawaabna ilaa hadda maysan bixin. Anaguna haba yaraatee rajo lagama qabo in arrintan laga haro. Wada kastoo sharcigu noo ogolaan umaraynaa, haddii isleeyihiin yacni waa la daali doonaa, ma daalayno. Dadkan maxaa la jira dhibaatada loo geystay Soomaaliyana ma ka harayn insha allah.
Galweyn dadkaad u tagteen ama dadka loo tagay deegaanka maxay idin sheegeen? Dabaan madaxa banaana labada dhinacba ahayn
dadkaasi waxay noo sheegeen, waxay ilba hore noogu sheegay, ay qireen macal ciidamada qireen, waxa dhamaal ku Soomaaliya ku Amisonba way qireen in dadkaasi gardara loo dilay. Waa la isku raxsan taas macal Amison way ogyihiin.
Amison waa la fadhiisateen, maxay ku dooda Amison inay qirtaan ama inay qayb ka yihiin? Farq u dhahay muxuu ahaa
Amison inay dadka dileen waa ogyihiin. Waxa la isku haysta waxaa waaye anagu waxaan rabnaa si publicly in dadkaas in loo caddeeyo inay qirtaan, yiraahdiin dadkaas anaga dhibaatadaas ciidamadeena u geystay, anagaana ka garaabayno, mas-uuliyad qaadanayno. Waxaan isku haynay mas-uuliyad dadka aad dhibaataysan qaata iyo inay iyagoo ka mermeeraawan. Waan wili aqbalin.
Laakiin Amisom markii hore waxay sheegteen Al-Shabaab ay dishay, waxay soo gelsheen barahooda ay kula hadlaan baraha bulshada. Haddox miska bedela mowqifkooda
markii aan anagu hadalnay
oo gaar ahaan anigu aan hadlay ayay wax ka bedeleen oo yiraahdeen waa baareyna ay xunu caasa oo ay tii hore shabaabka kala ciyeen waxaana loo sheegay shacab ay meesha ku jiraan waa baareyna marka taas ayay markii dambe ku antacooday laakiin markaan wada fariisanay waa isku wada sheegnay waan isku wada qancinay dhibaatada amsu in geystay waxaan isku haynaa waxa way anagu ma rabno wax hoos hoos loo sameynayo qirta dembiga aad dadkaas u geysateen iyo gobolka aad samayseen iyo iyaga oo mirmira maalinba maalin ku darsanay
meydadkii madan aasayna sababtu ugu weyn maxay ahayd
dabcan meydka cid dishay hadday in karto meesha waxa yaalaha waa qof gardaro loo dilay kadibna la gubay kadibna la inkiray marka saddexdaas dembiyoon meel la saaray meyd la duuga malyaa loo duugaa meydk yaa dilay
xagee ku haysan
wuxuu ku yaalaa meelo gaara
dowladda soomaaliya oo talada haysa ma la wadaagteen
dowladda soomaaliya nimankan oo amison waxaa la kulmay labada gudoomiye ee gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo asugu shalay idaacadaaba ka hadlay labaduba way arkeen dabcan wayn dhibaatadana way kala hadleen wayna u sheegeen sida wax yihiin dareenkoodii la wadaageen laakiin annaga teeni iyo midda ay gudoomiyaasha labada gobol la wadaageenba weli wax jawaabaho ay ku qancanayeen ama ay uga tanaasulayeen diidmadoodii hore iyo inay meermeeraan ilaa hadda ma hayno
laakiin amison wasaaradda gaashaanigae la howlgashaa taliska xoogga dalka ho ay la shaqaysaa dowladda federaalka maxay u aamusan tahay ma la wadaagtay labadan gobol marka laga yimaado
dabcan taliyaha xoogga dalka waa la arkay arrintaanna waa sida oon annagoo nagu daranyaha dareenka anagu ka qabna uu ka qabaa sida gudoomiyaasha labada gobol ee shabeellaha hoose iyo banaadirba isku dareena laga yahay laakiin si guud dowladda madaxda sare inay ka hadasho oo arrinta ay adaras garayso weli waa dhiman tahay laakiin dareenka waa la wada wadaagaa soomaali ahaan
kulanka maanta adigu soo qaban qaabisaa muqdisho ka dhacay fariinta ugu weynaad ka rabteen maxay ahayd
waxay ahayd inaan horta dadka aan warbixin siino halka aan kala marin anagay amison amison u cadayna in ay naga dhammaatay dulqaadkii oo aan waddo kasoo sharci u mari doona hadaysan dibandaabyada iyo meermeerka aysan naga dhaafin oo aan waxaana jawaab degdega ka sugan inay si cad u caddeeyaan in dadkaas dilay mas-uuliyadana qaataan
marka ilaa ay ka qaadanayaan mas-uuliyadda meydadka ma duugaysa
meydadka cidaan u duugnaa la raa mas-uuliyad u baahan meydad meesha maba ku hayna hal qof isku yaa inta kale waa go-in meyd la dilay la googooyo la inkirayaa loo duuga adanku weydiina
aad baad umaadsanta wey
assalaamu calaykum
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud ugaas cali oo ka mid ah odayaal dhowaan la kulmay amisom oo ka hadlayay dad rayid ah oo dhowaan lagu dilay gobolka shabeellada hoose amisom ayaan weli si rasmi ah uga jawaabin eedeymahaasi waxaana ay hore u sheegtay in ay baarayaan dhacdadan haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa difaacay go'aankii uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka afghanistan kadib muddo aad u gaaban oo ururka taalibaan uu kula wareegay dalka oo dhan haddaba go'aanka biden sida loola dhaqmi doono taalibaan iyo sida quwadaha kale ee maraykanka ay ishayaani u arkaan arrintan ayaa waxaan ka waraystay cabdikafaar cabdi wardheer oo arrimaha maraykanka aqoon uleh kuna sugan gobolka virginia cabdikafaar waxa uu marka hore ka jawaabayaa waxa sababta looga dhigay ka soo bixidda afghanistan oo maraykanku ku sugnaa muddo 20 sano ah
waxyaabo badan baa horta salow ahaa oo waa mid oo dagaalka waa lagu daalay muddo saad sheegtay 20 sanadood baa dagaalkaani socday waxaadna moodaa hadda in dadka shacbiga maraykanka oo hadda 73% hadda sidii daraasaadkii u dambeeyey ay sheegayaan ay kulligood raalli ka ahaayeen in laga soo saaro oo taas waxay ahayd arrinta koowaad midda labaad waxa weeye heshiis bay la galeen oo waxaa jiray in dib u heshiisiin laysku dayay in loo sameeyo taalibaanka iyo xukuumaddii la dhoodhoobayay in muddo ah oo runtii shaqayn weyday iyo ballanqaad maaragtay siyaasadeed oo madaxweynaha hadda jooga iyo kii ka horreeyeyba markay tartanka ku jireen ay labaduba isku raacsanaayeen ninkoodii soo baxaa inuu mar kastaba kasoo saarayo ciidamadiisa oo aanay mar dambe maraykanku u hayn apartheid ama aanay baahi dambe u qaban inay afghanistan sii joogaan
waan gartay waxaan ognahay in khasaaro badan uu ka dhashay dagaalkaas haday noqoto dhinaca nafta oo ciidan badan oo Mareykan iyo xulafadiisa ku dhintay lacag aad u fara badan baa ku baxday. Maalgelinta intaa la eeg marka la eego waxa hadda socda iyo degdeg ay wax isu beddeleen, ma filayay Mareykanku sida hadda ay waxyihiin inay noqonayaan?
Dhinac way filayeen oo inuu Talibaanku inuu qabsanayo way filayeen, oo taas waa u caddayd oo heshiiskii ay Dooxa kula galeen daabad moodaaba inay aada isugu deegeen inay heshiis ay wada galaan Talibaanka iyo Ashraf Ghani dowladdiisii intay heshiiyaan in markaas dowlad loo dhan yahay ay dhistaan. Haddii ay heshiiskaasi u dhici waayaan, markastaba waxay ku talagalaan inay ka baxaan ama ku heshiiyaan ama ay ku heshiiyaan. Marka dhankaas way filayeen in Talibaanku ama awoodda way yeelan doono ama meeshu dhan la wareegayo. Waxaanay filayn oo kaliya waxay ahayd degdega in Kaabuul oo kale iyo waddanko dhan maalmo kooban iyo saacado kooban lagu qabsanayo. Taasa iyaga waxay ku ahayd surprise ama wax yani fajacisa ah waqtiga ay ku qaadatay. Maaha inta kaloo dhan diyaar bay u ahaayeen, sababtoo ah Mareykanku mar hadduu go-aan ka gaaray uu leeyahay wixii rabaha ka dhacan Afghanistan, laakiin innagu waa ka baxayna siyaasad ahaan iyo shacbi ahaan iyo maaragtay heshiis ahaan, intaba waa arrin meeltii leeleeyahay. Marka waa la isku raacsanaa in laga soo daro ciidamada laga soo daadfuray dhaqsaha un maaragtay ula wareegeen dalka Talibaanku intaa keliyaha wax cusub ahan.
Waan gartay dad baa arrintan u barbardhigaya markii Mareykanku ka soo baxayay Saigon dagaalkii Vietnam, bal haddaad isbarbar dhigtid sida hadda waxyihiin iyo siday markaa wax ahaayeen?
Waxna waa ku kala duwan yihiin, waxna waa aada bay isaga eg yihiin. Waa mida waxay isaga eg yihiin degdega maaragtay Mareykanku uga daad guraysanayo xulafada dadka la ah oo Afghanistaniyiinta iyo Mareykanka iyo safaaraddiisa iyo ciidamada. Daadguraintaas oo maalmaha qaadanaysa ama intay rabtaba hadda ha ku dhammaatee, waxaad moodaa helikabtaradaas inay isaga mid yihiin lagu daldalaya dadkii oo xataa aanay wax fursada loo helin inay si nadaama Mareykanku uga daba guryoodo dib uga baxo labadaa dal. Marka taas waa isaga egyihiin, waxayse aada ugu kala duwan yihiin. Waxa weeye hadda Talibaanku Mareykanka weerar kuma hayaan. Saigon marka loo fiirso shucuuriyadii waqooyigu iyo ciidamadoodu xataa ayrbarodee dhan waa xireen, si kasta inta la yeelay meel loo soo dayuurad caadiya inta ku degato dadka lagu daadgureeyaa ma jirin. Waxay noqotay in helikabter guri daar korkeed lagu soo dejiyo. Haddana waad ujeedaaya waxa weye airborkii oo dhan waxaa ka taliya Mareykanka taliya Talibaanku ciima hadda la dirirmayaan, waxay aaminsan yihiin in Mareykankuna ka tegayo iyaguna dalkooda ay la wareegayaan. Marka inkastoo hadda ay u muuqato chaos iyo qas iyo qaraangal hadda ay u muuqato maalmahan, wax isku dhow maaha. Waxa weye shucuuriyaddu markaas aad bay u adkaatay, xoog badana Mareykanka meesha lagaga saarayay, saacado gudahoodna waa isdhiibeen kuwii koonfurta oo markaa Mareykanka xulafada la ahaa. Marka iskaashuhu wax kale maahe, waa helikabtarada iyo ayaamahan sida dadka loo daldalayo xoogaa aad moodo inaanay ahayn wax nidaamsan. Laakiin markay noqoto waqtiga dheer iyo sida maaragtay dabaguryada iyo waa aad bay u kala duwan yihiin sida retreatka hadda ama sida ay uga baxayaan hadda.
Waan gartay Taalibaan hadda sida iska cad way la wareegtay awooddii dalkao dhan. Tallaabada xigta maxay noqon doontaa reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanku ma ula dhaqmi doonaa sidii dowlad sharci ah?
Arrinta hadda waxa weeye la ysku hayo weeye, oo hadda Mareykanku waa ka hadlay arrintaas. Ninka arrimaha dibadda u jooga oo Blinken baa ka hadlay, wuxuu yidhi waxay la yimaadaan baan wax uga qaybsanaynaa haddaan aragno inay dadka xuquuqdiisa dhowrayaan oo Talibaankii hore aanay noqoneed niman maaragtay ilaalinaya xuquuqda iyo wadajirka iyo sidii dowlad u dhaqmaya oo maaragtay aan argagixisada iyo hoy u noqonayn oo aan maaragtay shuqul kulahayn waxyaalihii awal lagu eedeynayay oo sida maaragtay inay iyagu soo dhoweynayeen algaacida iyo dadkii lamidka ahaa. Hadday waxyaabahaasna ka tanaasulaan xuquuqda dumarka iyo gabdhaha iyo maaragtay sidii bani aadamkeena ay u dhaqmaanaa, waa soo dhoweynaynaa buu yidhi. Haddii kalena waxa weeye waa wixaan kala aragnaa wax kala qaybsanaynaa. Marka macnaheedu waxa weeye in markaas cunaqabatayn hor lela saaro oo maaragtay adduunka la abaabulo oo security councilka iyo inta la maaragtay dalalkaasoo dhan hadda maantadaas xataa waa la wada hadlayay sidii laga yeelahaa golaha ammaanka iyo in maaragtay bal hadba dhinacay iyagu u bayraan sidii wax looga qaybsan lahaa. Marka wax badan waxay ku xiran yihiin dabeecadda ay la timaado Talibaanku markay meesha xoog la wareegto.
Waan gartay inkastoo aada marka todobaadkan aad eegto ay u lahaayeen waxaan noqonaynaa dal diyada kale wax la qaybsada, hase yeeshee waxaa la yidhaahdaa markay dhibaato nin ku dhacdo nin kale faa'iido u tahay, qowdo kala jira oo adduunka ka jira sida Shiinaha iyo Ruushka oo Mareykanka ay sayaan arintani maxay iyaga faa'iido u tahay labada dal
waa sax weeye fursad weyn bay u tahay labadaba sababtoo ah waxay arkaan reer galbeedkii oo dhabarka jeediyay marka taas macnaheedu waxa weeye albaab awl ka xirnaaba u furmay Shiinuhu maba qarsan baba iyagu waxay yiraahdeen waxa hadlay raggoodii u shaqeeyay oo ciidamada iyo waxay yiraahdeen anagu calaaqaad fiican aan la yeelanaan rabnaa waaba wada hadleenba Ruushku isagu wuxuu yiri xoogaa waxaan fiirinaynaa bal siday yeelaan laakiin hadda waxaad moodaa xataa safaaradda Shiinuhu sida ay u shaqeynaysaa cidna la daldali mayo waa hawl sheegay bay wadataa Ruushku isagu wuxuu yiri fasax galo oo waa samar weeye orda meelaha soo warwareen intii cabaara marka isagu waxaad moodaa xoogaa in Ruushku ka duwan yahay laakiin waxaan shaki ku jirin in labaduba ay maaragtay u arkaan arrintaas fursad aad u fiican maadaama ay labadubana ay daris dhow leeyihiin muddona lagaga gadaanaa oo reer galbeedko dhami isku duubnaayo oo arrintaas uu gacanta ku hayay marka sax weeye fursadaasi waa u furan tahay wixiise waxaa wax ka bedeli kara golaha ammaanku wixii uu ka yiraahdo hadhow tani haddii loo arko dad maaragtay xuquuqul insaanka iyo hadday bilaabaan hawlihii hore oo waagi horeba dhibaatada keenay haddii waxyaabahaasi la soo laabtaan waxaan laga yaabaa inay iyaga laftoodu ka dabagurdoodaan baabiinka
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo difaacay go'aanka uu ciidanka dalkiisa kaga soo saaray dalka Afghanistan taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijka amuuraha maraykanka nala socodsiinayay haatanna xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ku soo diyaariyey yaasiin ciise warneere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhan yahay ma lagu heli karaa ergooyinka lasoo xulayo balse weli waxaa jira nidaam la mida kii 2016 ee cadaalad darada iyo musuqmaasuqa ku salaysna maadaama haatan ay gabagabo marayaan aqalka sare isla markaana aqalkii hoose aan weli lasoo gunaanadin ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdicasiis aada saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo graad nunow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa graad nunow
mahadsaned wardheere bismillah xaqiiqdii waad mahadsan tahay adiga iyo saaxiibkayba haddaan ku dhowaado barnaamijkan maanta aad in hor dhigtay ee ah dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ah in nidaamkii hadda jira ee mudaxiladkiisu dhamaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo urdun ah oo halkii ka sii wada qorib isku dhiibka soo bilaawday inta aanu dowladnimada weynay ee arto labada kun laga joogo xaqiiqdii aqalka sarqaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed ay u lahaan lahayn oo gaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhiraandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen haddana waxba waxbay dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahan aaminsanahay hadda
cabdicasiis aada saalax
yaasiin horta marka waad salaaman tahay salaan kadib doorashada sidii la rabo maysa bal waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyo siyaasadeed hal garab oo siyaasadeed jooga saddex afar garab oo kale ka maqan oo ayaga meeshii aanan tagin marka sida darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacdo aniga waan dhalisanahay waayo sidii la rumaysan dhicin Jubbaland iyo Jubbaland lama dhanan waa hal function kaliya ka jooga meesha iida koonfur galbeedna lama dhanan waayo garbiyo kale ka maqnaa ayana
Wardheero waa xaqiiq سواء وصلنا كوني بناء ذلك ولا يزالون مختلفون إلا من رحم ربهم ما كذولان إن يستخب صدان إلا أنتم إلى ربهم حرست موية إنهم ذكاس إلى الشيطان كم منها غير كنا حي بحقيقة ننام كستة وحقبتة وحدة قاجية طليشيس يعد تبنا يسوح واجريان لكن وحان من سنها إنه ضل كان يدكي سودان يؤيها مصالح يدوء وحاوية إن ننام كي اللي اسكوه ارتاقنا إلا لها دور الشدي والغو درسدي يوالا أقلادي إن نبيه دور الشد دل كان أجهيستي ومد الصوماليان ماانتا وحا أي سوغيان أي تهي قلوها سارو الله دميسرا قلوها صول صول بوحيو منحوين الله دورتو دولدنا الصوماليو تابقشا وأدي قلوغا فدييي lugu dhaqsado oo la dardar galiyo
ila 12 bilood bay ku dhawdahay inta ay la isjiidanay haddana sida inuu sheegayo waa la dhaqaaqay yansidii la rabay loo gaarin laakiin baan ku muuqannin in haatan la chaan qaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dadbana
waqti dheer bay qaanisaa koos way aqalka hoosa wali dhiman oo asagu midka ugu buuq badan ah oo una tirada badan marka waa in la helaa qaab wanaagsan oo system ay san qolana aysan ayadu line up ayadu leedahay goon u ah aysan sameysan waa in chairmanka doorashooyinka ahna ra'iisul wasaara waa in cadaalad islaanka taliya waxa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldan la sax saa kaliya lagu heli karaa cadaalad hadii laakiin garab wal faction uu doono inuu asag wax ka shameeyo ma shiiido ma shaqaneeso ergooyinka bariyahan waxay isticmaalayaan laaluush waxay ku iimaanayaan iyo lacag bay ku iimaanayaan nin kii dalka difaaci lahaa dibilayaan nin aan waxba kala garanayn rabaadi ama jahil oo qayn wadan ayaa iska iimaanaya meesha oo dalka iska soo fursanaya oo lacag ku iimaanaya
een annu no musuqmaasuqani waa soo noqnoqda 2016 waa la sheegay tiki horeysa waa la sheegay hadda lafta kale waxba la wadaa inkastoo hadda ay doorashadii wali qayb badan ay dhibayeen sidee lagu xakamayn karaa musuqmaasuq oo cadaalad lagu heli karaa oo dad ku haboon oo wax yaqaano oo ummada Soomaaliyeed badbaadin karaa labada aqal soo gali karaa
wareero xaqiiqdi waa su'aal meesha ku jirta aan kaftamay sayidka waxa laga hayaa Soomaali musuqmaasuq waa meheradiidii tix oran jiraysa naga waxaad u mooda qaab samayskeenu inuusan ka maqnaan karin in wax u lisdaba mariyo wax la gudbiyo sida ay tahayna waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa'ilada ku dhacaysa nabadoonada ku dhacaysa arintaasi iyaga la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahan soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween amaana leh ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya ka fakaraya Soomaaliya oo asaagay la siman oo dowladda oo isku filan oo sharafkii cizigana dun kulahayn aynu kulahaano hadda waxay ummadu aad uga shaqaysaa Kenya hawl inoo dhaxeysa cilaaqaadkeena mugdi galay oo ishayna Kenya anaga dowladnimada ugu horeeyne annagoo dowlad ah oo shaqeynaynay dowladnimo iyo maaragtay calan iyo maaragtay madax banaani heleen xisbiga mawmaw ee Kenya halgankiisi annagu waxay ku lahaayeen meel la yiraahdo xarun xamar bay ku lahaayeen oo dowladdii aadan cadde taariikhdu waa inay waxna bartaa waxaanu baahanahay dalkeenu qiimkiisi sharafkiisi qabaailada hadda saaraya xisaab ma saarna qabaailado inoo xula dad amaana leh oo noo soo dira xiyaarkiina yaa noo soo dirina burcadka ama midka aan dalkaani waxba ku soo kordhin karin ee maareeyta isbaareysanaya hor socodka umada Soomaaliya ay istaahisho
ee ugu dambeeyay Cabdi Axis seen lagu heli karaa dad markaas ay odayaashu soo xuli karaan oo raali laga yahay inuu soo maaso banaanka ka ah seen lagu heli karaa
waxa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi kara yaa wax noo qaban kara yaa dalkan ku aamina yaa kursigan ku aamino dadna samata bixin kara oo ka bixin kara Soomaaliya xaaladda maanta ay ku jirto dadkaas waa Soomaali dhaxda waa in la xusha dadka Soomaaliga oo nadiifka oo ay ugu aan dambiyada ka galin waa in saxartan ay dhaqabaadyada iyo siyaasinta iyo dadkii 400 halka lagu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka
dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada waxa la leeyahay faragelin bay ku hayaan arrimaha ka
oo way ku hayaan oo nimal buuxur raba line up kiisa inuu asal sameeyo raba oo asagu ku guuleysto doorashada soo socota sida darteed waxa la leeyahay waa inuu ra'iisul wasaaraha asagu ka chairmanka IEBC Soomaaliya waxaan doolinaa inuu ka noqdo cadaalad in aan qofna geed lagu xirin oo nimal xuquuqdiisa u helo
ugu dambeyntii garaad nuno maxaad xal u aragtaa
halku waxaan u arkaa kow in horta qab la yeesho ilaahay culayha wa ila samaa'i kayfa rufi'at qabka aan qofku inuu indicatorka ama sida uu rabo inuu noqdo inay astaanteed u tahay inuu kor fiiriyo madax kor ruuxayo halku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustacmarkii iyo cidii inay kor joogtay isku dhaafinay oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizil ah oo sunni islaam ah inuu dowlad ku eeyay way naga dhex iman kartaa khiyaarta iyo dadka dalkaan iyo dadkan la jecel ka haysta wax un xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka luminaynin baadi goobi kara Soomaaliha soo xisho oo odayaashu wax soo xulaan oo qabaayladu akhyaarta jiraan halkana Ilaahay aan u noqonaynaa oo u toobadkeenaynaa aaminsanahay inay tooban ugu waajibto intaas wixii dhaafsiisana waxa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u dareen ay tahay in 4 sano lagu ekeey saacadda lagu programiyo dowladnimadeena sida ay maaragtay qorisku dib u hadh insha Allah ta'ala
adeer maatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Aziz Aadan Saalax oo arimaha siyaasadda ka faalooda iyo Grad Nuno oo isaguna culunta xiriirka caalamiga iyo dawlad wanaaga ku taqasay labadooda waxay joogan Nairobi doodi gabriintay oo joogtay inteen ma kala wada ku furmi doono hadii Ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatan waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan si halaasiga ah ee Faadimo Cabdullaahi Kaahin Mandaq iyo codka kale ku laran ee fanaanka weyn ee Axmed Cali Ciqaal heesta wada jirka ugu luuqeynayeen ee daalacan ayaa gabagabo ah gudahaan idaacaddi caawe Land of Somaliga VOA dhinaca farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer idaacaddan waxa idin soo codsiinaysa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan intan markala kulmayno nabadgelyo